16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodan Kavujanić.
Dobar dan, vijesti dan.
Specijalno tužilaštvo obustavilo postupke protiv Milorada Dodika, Mladena Lazendića, Nedeljka Čubrilovića, Fatime Fatibegović, Milenka Dakića, Aleksandra Džombića i generalnog direktora RTRS-a Dragana Davidovića.
Prijedlog povećanja stopa za penzijsko i invalidsko osiguranje i smanjenje stope za zdravstveno osiguranje danas pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske.
Lideri šest najjačih stranaka u BiH u Sarajevu na novoj rundi pregovora o novom sazivu Savjeta ministara, budžetu institucija BiH za narednu godinu i paketu zakona koje traži Evropska unija.
Zbog situacije u Siriji i vojnih manevara iranske vojske na području gdje prolaze naftni putevi, novo povećanje cijene crnog zlata.
Vrijeme danas sunčano i malo toplije u odnosu na prethodne dane.
Specijalno tužilaštvo Republike Srpske donijelo je naredbu o obustavi istrage u krivičnom predmetu protiv Milorada Dodika i saradnika u vezi sa izgradnjom dionice autoputa Banja Luka-Glamočani, zgrade vlade Republike Srpske i RTV doma u Banja Luci. U obrazloženju odluke navedeno je da nema dovoljno dokaza da su tadašnji premijer Dodik i saradnici počinili navedeno krivično djelo. O ovome u nastavku emisije nakon nove aktuelne teme, a to je sastanak lidera šest najjačih stranaka u BiH. Na današnjem sastanku koji je u toku u Sarajevu pokušat će se da se postigne dogovor o novom sazivu Savjeta ministara BiH, budžetu institucija BiH za narednu godinu i paketu zakona čije usvajanje traži Evropska unija, informiše Radan Škipina.
Razgovori šest stranačkih lidera počeli su u 12 časova u kabinetu predsjednika SDA Sulejmana Tihića. Nijedan od lidera do sada nije napustio razgovore, ali sam sadržaj razgovora novinarima nije poznat. Domaćin sastanka Sulejman Tihić izjavio je neposredno pred početak razgovora umjereni optimizam u pogledu ishoda susreta. Tihić je ranije najavio da će se razgovarati o setu euroatlantskih zakona, budžetu, raspodjeli rukovodećih pozicija u agencijama na nivou BiH i formiranju savjeta ministara. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik nije dao izjavu pri dolasku na sastanak, ali je rekao da dogovor u Sarajevu može biti postignut samo ako Republika Srpska dobije ono što joj ustavom pripada, 4 ministarska mjesta, uključujući i mjesto ministra inostranih poslova. Prema riječima predsjednika SDS-a Mladena Bosna, uslov za formiranje savjeta ministara BiH jeste prevazilaženje krize u federaciji. Predsjednik HDZ BiH Dragan Čović istakao je da se zna da će predsjedavajući savjeta ministara te dva ministra biti iz HDZ-a, a da će ostala struktura ministara biti složena na tragu posljednja dva dogovora u Sarajevu i Brčkom. Da postoje realni izgled, a stanov Sarajevo bude uspješniji od prethodna dva, vjeruje predsjednik HDZ-a 1990. Božo Ljubić, koji je ocijenio da su u bilateralnim kontaktima naznačena moguća rješenja koja u sebi sadrže i kompromis. Potpredsjednik SDP-a Damir Hadžić najavio je da će SDP, ukoliko na ovom sastavku ne bude postignut dogovor o savjetu ministara, napustiti šestorku i nastaviti da djeluje kao opozicija. Među brojnim novinarima koji očekuju ishod sastanka, šest stranačkih lidera preovladava uvjerenje da će s obzirom na dužinu sastanka dogovor o nekim pitanjima ipak biti postignut.
Upravo smo dobili informaciju da su lideri šest najjačih stranaka u BiH u Sarajevu postigli dogovor o svim spornim pitanjima koji se tiču saziva savjeta ministara, budžeta institucija BiH za narednu godinu i pakete zakona koje i traži Evropska unija. Kako nam je javio naš kolega Radan Škipina, u toku je pres konferencija nakon koje očekujemo i više informacija u nastavku emisije. Kao što smo i najavili u početku dnevnika, Specijalno tužilaštvo Republike Srpske donijelo je naredbu o obustavi istrage u krivičnom predmetu protiv Milorada Dodika i saradnika u vezi sa izgradnjom dionice autoputa Banja Luka-Glamočani, zgrade vlade i RTV doma u Banja Luci. U obrazloženju odluke navedeno je da nema dovoljno dokaza da su tadašnji premijer Dodik i saradnici počinili navedeno krivično djelo. Bilježimo i prva reagovanja, informiše Nevena Stanković.
Naredba specijalnog tužilaštva Republike Srpske o obustavljanju istrage u vezi sa kapitalnim projektima, među kojima je zgrada RTRS-a, očekivan je završetak s obzirom na to da je cjelokupan istražni proces o navodnim zloupotrebama bio iskonstruisan, smatra generalni direktor Radiotelevizije Republike Srpske Dragan Davidović.
Dakle, to je očito bio projekt koji je trebao da pokaže da smo svi mi kriminalci i da Republika Srpska ne može da opstane na tim temeljima, da prosto kriminalna tvorevina mora, dakle, uz to što je proglašena i što se proglašava genocidnom tvorevinom, sad je još kriminalna, dakle, ona prosto ne može da opstane i nema mogućnosti kako da opstane i narodi i entitet koji ima na čelu s jedne strane genocidne ljude i s druge strane kriminalnu strukturu. Dakle, logičan je projekat, gotovo 4 godine se taj projekat provodio, da je, su bili svi pokušaji da se dokažu malverzacije i prosto, evo, i današnjim činom, tim prvo u Sarajevu, tužilaštvo, jeli, a i današnjim činom specijalnog tužilaštva se pokazalo da je ipak to bila nemoguća misija pronaći nešto što se zove kriminal. Loše je to što je bilo dosta udruženih snaga, čak i iz Republike Srpske i političkih struktura, partija koji su koristili to kao instrument napada na ličnosti i institucije Republike Srpske.
U projektu kriminalizacije Republike Srpske i njenih najjačih političkih, privrednih i medijskih predstavnika bili su okupljeni SIPA, pravosuđe BiH, pojedinci iz OHR-a te mediji jake političke strukture u Sarajevu, izjavio je Davidović. On je najavio da će legalnim i legitimnim putem tražiti satisfakciju za svu torturu kroz koju je prošao i izrazio nadu da će to učiniti i ostali osumnjičeni.
Sledi dakle i dalje proces borbe i medijske i pravosudne na konačnom sada dokazivanju ne naše krivice, nego krivice onih koji su učestvovali u jednom, sad ću reći, zločinačkom projektu koji je imao namjeru da obori Republiku Srpsku.
Odluka specijalnog tužilaštva očekivana je, ocjenjuje i bivši direktor javnog preduzeća Putevi Republike Srpske Mladen Lazendić, i ističe da postoji mogućnost da osumnjičeni u ovom predmetu zatraže obeštećenje, posebno nakon interpretacija i laži plasiranih u federalnim medijima i emisiji 60 minuta.
Sve što su oni tražili od nas, mi smo njima predali. Čak su išli na gradilište da upoređuju tu izuzetu dokumentaciju, tako da je bilo sve što se tiče toga urađeno po svim građevinskim standardima, građevinskim propisima, zakonu. Mi smatramo da iz nekog političkog razloga i ušlo se u taj proces. Vi znate da su mediji, posebno iz federacije, posebno taj kanal i emisija 60 minuta, ja mislim da je iznudila tako nešto i eto, na kraju krajeva i ta emisija ugašena i ovaj završeno na najbolji mogući način za sve nas.
Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Čubrilović kratko je prokomentarisao.
Hvala vam, nisam to čuo, nisam ni znao ni da mene niko nije pitao ni da je podnešena neka prijava protiv mene. Hvala vam.
Radi se o političkom pritisku, kaže i predsjednik parlamenta Srpske Igor Radojičić.
Jer je standardna matrica djelovanja nekih međunarodnih predstavnika ovdje bila da se određene važne političare prvo ucijeni ili dovede u postupak optuženog, pa da se onda na račun toga dešavaju i neki politički ustupci. Drago mi je, ako je to tačno, znači da se jedan proces koji smo mi dakle gledali kao politički proces obustavi.
Specijalno tužilaštvo Republike Srpske obustavilo je istragu u krivičnom predmetu protiv Milorada Dodika, Mladena Lazendića, Nedeljka Čubrilovića, Fatime Fatimbegović, Milenka Dakića, Aleksandra Džombića i Dragana Davidovića, sprovedene po naredbi tužilaštva BiH, jer nema dovoljno dokaza da su osumnjičeni učinili krivično djelo zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja.
I pred kraj ove kalendarske godine novogodišnji poklon za Bosnu i Hercegovinu. Kako smo saznali, lideri 6 najjačih stranaka u BiH na današnjem sastanku u Sarajevu postigli su dogovor o novom sazivu Savjeta ministara BiH, budžetu institucija BiH za narednu godinu i paketu zakona čije usvajanje tražila Evropska unija. Na telefonskoj liniji je kolega Radan Škipina. Radane, da li se čujemo?
Da, Željko, ja te čujem, doduše dosta loš signal, ali nadam se da ću razumjeti pitanje koje ćeš mi postaviti.
Radane, evo, Za početak želim ti dobar dan, a čini se da je dobar dan i za Bosnu i Hercegovinu, jer napokon se izašlo iz ove duže političke krize, posebno u vezi sa savjetom ministara BiH. Da li je informacija s kojom raspolažemo da je postignut dogovor o svim spornim pitanjima tačna?
Informacija je apsolutno tačna, predsjednička konferencija je upravo završena, gdje su stranački lideri potvrdili te informacije, a zaključke je iznio domaćin ovog susreta, lider SDA Sulejman Kišić. Dakle, što se tiče savjeta ministara, postignut je sporazum da predsjedavajućeg ministara, da HDZ BiH, da što se tiče srpskih pozicija pripadaju tri ministarska mjesta, i to Ministarstvo spoljne trgovine, Ministarstvo financija i Ministarstvo civilnih poslova. Četvrta pozicija koja je trebala da pripadne Srbima popunit će se iz reda Bošnjaka, i to će potpuniti stranke platforme, i to iz Republike Srpske. Što se tiče ostalih dogovora, mogu reći da je politički dogovor o popisu stanovništva, sredstvima državne pomoći i budžetu također postignut jednoglasno. I što se tiče budžeta, on će biti na jednoj bazi koja se zasniva na izvršenju budžeta iz 2011. godine. Dakle, to će biti osnovica za budžet, konačan budžet za 2011. godinu, a će privremeno finansiranje za 2012. Također biti usvojeno na narednoj sjednici predsjedničkog doma, koja treba da se održi u naredna tri dana. Da li smo, želite da me još priješi?
Radana, još samo jedno pitanje. SNSD je zahtijevao i Ministarstvo spoljnih poslova za Republiku Srpsku. Šta je s tim zahtjevom?
Što se tiče Ministarstva inostranih poslova, ta pozicija je pripala Bošnjacima i bit će popunjena iz reda bošnjačkog naroda. Još da kažem da što se tiče agencija iz reda srpskog naroda, bit će popunjena SIPA i RAK, a da će i DEU popuniti Bošnjak. Upravo za indirektno oporezivanje da će predstavnici Hrvata. Sebi su dobili i zamjenika ministra inostranih poslova. Što se tiče popisa stanovništva, mogu reći da je iz onog prijedloga zakona koji je usvojen u predstavničkom domu izbrisan član 48, i to je neko kompromisno rješenje da bi se i ovaj zakon mogao usvojiti. Za presudu Sedić Finci rečeno je da je to jedan terminalan proces i da će sa ovim dogovorom odnosno Bosna i Hercegovina apsolutno ispuniti sve uslove i da može asocijirati sa kandidatski status u EU.
Radane, hvala ti mnogo. Dao si dosta informacija, što se kaže, iz prve ruke. U svakom slučaju, ostale informacije koje su možda ovako promakle u ovom našem razgovoru bit će u našim narednim informativnim emisijama. Hvala ti i prijatno.
Svakako.
A Narodna skupština Republike Srpske razmatrala je danas u nastavku 6. posebne sjednice prijedlog zakona o doprinosima. Ovim zakonom predviđeno je povećanje stope doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje sa 18 na 18,5% uz istovremeno smanjenje stope za zdravstveno osiguranje sa 12,5 na 12%. Opširnije Pejka Medić.
Ministar financija Republike Srpske Zoran Tegelt je rekao je da se ukupno opterećenje uplatioca doprinosa ne mijenja, jer izbirna stopa ostala kao i u važećem zakonu 33% i neće doći do povećanja opterećenja privrednih subjekata.
Šta radimo sa ovom stopom? Ispravljamo nepravde koje su preraspodjelom stopa napravljene mimo zakona. Ja mogu prihvatiti da se može procijeniti da jedna stopa treba da bude veća ili manja, i da to ovaj parlament izglasa i da kaže da treba da bude 19, 20, nije bitno koliko. Ali nema niko pravo da u svojim preračunima sa neto osnovice na bruto osnovicu ošteti fond penzijskog i invalidskog osiguranja.
Ovim zakonom izmijenjena je osnovica za obračun plaćanja doprinosa za lica koja se bave registrovanom poljoprivrednom djelatnošću. Predviđeno je da se kao osnovica za obračun i uplatu doprinosa uzima 40% prosječne bruto plate u Srpskoj za prethodnu godinu. Novina je da se za ovu kategoriju poreskih obveznika uvodi obaveza plaćanja doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje. Poslanik PDP-a Milan Švraka rekao je da predloženi zakon o doprinosima predstavlja direktan udar na zdravstveni sistem Republike Srpske, koji će posebno osjetiti bolnice i zaposleni u zdravstvenim ustanovama.
Hoćemo li povećavati participaciju? Odakle će plaćati participaciju? Penzioner koji ima 160 maraka, ako ne može da živi, da jede i pije, a kamo li da plaća participaciju? A zdravstvena ustanova mora da funkcioniše. I domovi zdravlja će se možda nekako, zato što manje troše, možda će preživjeti, ali isto sa gubitkom. A bolnice nema teorije.
Miladin Stanić iz SDS-a rekao je da će novi nameti opteretiti poljoprivrednike koji su i ovako u teškoj situaciji. On je naglasio da se sredstvima od poljoprivrede manipuliše i da završavaju u industrijskoj proizvodnji.
Poljoprivrednici smatraju da je i pored ovoga predloženog amandmana o izmjeni stope, da ova stopa može biti 20%, a ne 30% i da je to realno i prihvatljivo. Sve ostalo poljoprivrednici neće izdržati.
Poslanik SNSD-a Mirko Kojić demantovao je Stanićeve tvrdnje da poljoprivrednicima nisu isplaćena sredstva za podsticaj.
Znam, rekao bi zasigurno, da je podsticaj izvoza isplaćeno preko 70% već i da će ostalo biti isplaćeno u toku današnjeg i sutrašnjeg dana. Dat je vidni nalog, jer 17 miliona, dakle, najveći dio je isplaćen.
Nakon skupštinske pauze parlament će se izjasniti o ovom zakonu, kao i o ekonomskoj politici, budžetu i izvršenju budžeta za narednu godinu. Nakon završetka ove sjednice bit će održano naredno posebno zasjedanje na kojem će poslanici razmatrati prijedlog odluke o privremenom finansiranju Srpske od 1. januara do 31. marta naredne godine.
Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Čubrilović i predstavnici Evropske banke za obnovu i razvoj usaglasili su bitne elemente ugovora o zajmu za izgradnju dionice autoputa Banja Luka-Doboj od Prnjavora do Doboja dužine 36,6 km. Riječ je o kreditu od 150 miliona evra, kamatne stope 2,7% sa rokom otplate 15 godina uz grace period od 3 godine, informiše Zorana Marković.
O uslovima za ovaj kredit razgovara se već nekoliko mjeseci, kaže ministar Čubrilović, ističući da su danas praktično usaglašeni svi bitni elementi ugovora o zajmu.
Konačne pregovore i završne pregovore s bankom očekujemo u drugom mjesecu. Definisanje uslova za raspisivanje javnog poziva će se odmah poslije nove godine i u prvoj polovini januara završiti, tako da će javni poziv za izvođenje radova moći biti objavljen možda i krajem januara mjeseca. Dakle, završni pregovori ne uslovljavaju raspisivanje javnog poziva za izvođenje radova.
Predstavnik Evropske banke za obnovu i razvoj Josip Polić zadovoljan je dosadašnjim pregovorima i nada se da će se projekat uspješno privesti kraju.
Nakon danas usaglašenih osnovnih uslova ide finalno odobrenje krajem januara, pregovori u februaru, potpisivanje u martu, ja se nadam. A to su standardni krediti sa suverenom garancijom 15 godina, uključujući 3 godine grace period.
Prema riječima direktora autoputeva Republike Srpske Dušana Topića, rok za izvođenje radova na ovoj dionici je 3 godine. Na pitanje da li je kineska kompanija Putevi i mostovi odustala od gradnje ovog autoputa, Topić naglašava da nije zvanično, ali zato što su previše odugovlačili, vlada Republike Srpske je odlučila da se vrati na pregovore sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj.
I rezultat je ovo danas, znači ovaj sastanak za pola dionice, za 36 km. I praktično to je već završena priča sa Kinezima. Kinezi, ako se vrate eventualno, ostaje im na raspolaganju ovaj druga polovina od Banja Luke do Prnjavora, mada je i tu već za prvu polovinu januara dogovoren sličan sastanak kao što smo danas imali sa EBRD-om. Dogovoren je sastanak sa Evropskom investicijonom bankom, koja je isto tako pokazala sada interesovanje za kredit.
O investicijama kada je riječ o autoputevima u narednoj godini resorni ministar kaže:
pa mi smo planirali da otpočnemo gradnju dionice Prnjavor-Doboj, da završimo pregovore s EIB-om za finansiranje Prnjavor-Banja Luka, da objavimo poziv za kroz javno-privatno partnerstvo za koridor 5C i da radimo idejni projekat autoputa Banja Luka-Prijedor.
Danas se razgovaralo i o uslovima budućeg aranžmana za koridor 5C. Prema riječima Topića, u dogovoru sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj usaglasit će se uslovi pod kojima će se raspisati tender za koncesiju. Riječ je o dionici od 46 km od Doboja do Vukosavlja.
U nastavku dnevnika.
Pismo Medžide Kresa u kojem je kod međunarodnih predstavnika lobirala protiv potpisivanja protokola o saradnji tužilaštva BiH i Srbije neopravdano stav Visokog sudskog i tužilačkog savjeta.
Odbornici opština Zvečani i Kosovska Mitrovica podržali referendum na kojem će se Srbi sa Kosmeta u februaru izjasniti o prihvatanju ili neprihvatanju prištinskih institucija.
Riješene dileme o izmjeni trase. Turska odobrila trasu Južnog toka preko teritorija ove zemlje.
Pismo predsjednika suda BiH Medžide Kreso u kojem je u OHR-u kod specijalnog predstavnika Europske unije OEBS-u i ambasadi SAD-a u Sarajevu lobirala protiv potpisivanja protokola o saradnji tužilaštava BiH i Srbije, nije bilo opravdano, zaključio je Visoki sudski i tužilački savjet.
Nadzorno tijelo savjeta preporučilo je sudu i tužilaštvu, odnosno predsjedniku suda BiH i VD glavnog tužioca tužilaštva Bosne i Hercegovine, da intenziviraju komunikaciju radi prevazilaženja međusobnih problema u procesuiranju predmeta ratnih zločina. Visoki sudski i tužilački savjet odbacio je i optužbe iz suda BiH da se između pravosuđa Bosne i Hercegovine i entitetskog pravosuđa ne vrši prenos predmeta na efikasan i transparentan način, niti se u sudu BiH procesuiraju najsloženiji predmeti. Zaključci su upućeni svim međunarodnim organizacijama kojima je upućeno i pismo suda BiH.
Sud Bosne i Hercegovine prihvatio je prijedlog tužilaštva BiH i donio rješenje u predmetu Jusuf Hadžajlija i drugi, kojim se određuje jednomjesečni pritvor Rasemi Handanović, osumnjičenoj za ratni zločin protiv civilnog stanovništva u Trusini 1993. godine. Pritvor prema ovom rješenju može trajati do 27. januara 2012. godine, saopštene iz suda BiH.
Tužilaštvo BiH tereti Rasemu Handanović, bivšu pripadnicu specijalnog odreda za posebne namjene Zulfikar, za učešće u napadu na selo Trusina 16. aprila 1993. godine, gdje je ubijeno 18 civila i 4 pripadnika Hrvatskog vijeća odbrane, koji su se prethodno predali. Tužilaštvo BiH smatra da je osumnjičena lično učestvovala u strijeljanju 3 vojnika koji su se predali i 3 civila.
A civilni sektor Hrvata zatražit će donošenje deklaracije kojom se u BiH osuđuje otomanski režim i traži od Turske 500 milijardi evra odštete za 500 godina okupacije Bosne i Hercegovine.
Lider nevladinog sektora Leo Pločkinić podsjeća na procjene da je tokom otomanske okupacije na prostorima BiH ubijeno oko 4 miliona hrišćana, a protjerano oko 8 miliona nemuslimana. Zahtijevamo javnu raspravu koja će jasno pokazati da mnoštvo onih koji čine većinu u parlamentu Bosne i Hercegovine i dalje simpatiziraju taj zli i rušilački strani režim koji je poharao BiH na više od 4 vijeka i od nje napravio tamnicu svih naroda, pojašnjava Pločkinić. On upozorava da bošnjački politički krugovi otvoreno simpatiziraju Tursku kao pravnu sljedbenicu Otomanske imperije, uprkos gotovo imperialističke izjave turskog ministra spoljnih poslova Ahmeta Davutoglu'a, u kojoj je veličao Otomane i najavljivao povratak turskog uticaja u BiH.
Odbornici opština Zvečan i Kosovska Mitrovica donijeli su na današnjim vanrednim sjednicama odluke da se u tim opštinama u februaru raspiše referendum na kome će se građani izjasniti o tome da li prihvataju institucije takozvane Republike Kosovo sa sjedištem u Prištini, prenosi Tanjug.
Odluku o referendumu danas bi mogli da donesu i odbornici opštine Zubin Potok, dok će u opštini Leposavić o tome odlučivati poslije zakazivanja sjednice lokalnog parlamenta. Kako je najavio predsjednik opštine Kosovska Mitrovica Krstimir Pantić, trebalo bi da referendum bude održan 14. i 15. februara.
Predsjednik Srbije Boris Tadić je u potpuno dobrom, stabilnom opštem stanju i u potpuno zadovoljavajućoj fizičkoj kondiciji, navodi se u izvještaju o redovnom godišnjem pregledu predsjednika koji je obavio ljekarski konzilijum Vojnomedicinske akademije.
Preslužba predsjednika pružila je danas na uvid javnosti ovaj izvještaj poslije spekulacija da Tadić ima zdravstvenih problema. U izvještaju je navedeno da su rezultati laboratorijskih analiza, funkcionalnih testova i morfoloških ispitivanja kojima je podvrgnut Tadić u okviru redovnog sistematskog pregleda 28. novembra u granicama normalnih vrijednosti i urednih nalaza, kao i da objektivni klinički pregledi po organskim sistemima pokazuju uredan nalaz.
Zagrebački županijski sud odredio je ekstradicioni pritvor Aleksandru Pejiću, bivšem bliskom saradniku Sretena Jocića, poznatijeg kao Joca Amsterdam, javljaju hrvatski mediji.
Prema saznanjima hrvatskih medija, Pejić se usprotivio izručenju, ali odluku da li će on biti izručen Srbiji bit će donesena u nastavku postupka. On, osim državljanstva Srbije, ima i državljanstvo Bosne i Hercegovine, te holandski pasoš. Joca Amsterdam je u zatvoru u Srbiji, gdje čeka rasplet suđenja za atentat na Ivu Pukanića. Međuvremenu je osuđena 15 godina zatvora zbog podsticanja na ubistvo.
U nastavku dnevnika vijesti iz svijeta. Cijene nafte porasle su na međunarodnom tržištu zbog straha od poremećaja u snabdijevanju naftom iz Sirije i najprometnijeg morskog naftnog puta Hormuškog tjesnaca zbog iranskih vojnih vježbi. Veći rast cijena ograničava strah u vezi sa eurozonom.
Sirijske vlasti u subotu su izvijestile da je proizvodnja nafte u zemlji smanjena za trećinu zbog međunarodnih sankcija. Povećanje cijena nafte spriječila je zabrinutost da bi dužnička kriza u eurozoni mogla da ima šire posljedice na naftnu potražnju od smanjivanja potražnje u Europi.
I u nastavku o gasovodu koji radi Rusija. Turska je dozvolila Rusiji da gasovod Južni tok prolazi preko njenih teritorijalnih voda u Crnom moru, saopšteno je danas iz ruske kompanije Gazprom. Ovu odluku Rusija je dugo čekala, pa je čak razmatrana i mogućnost promjene trase. Ovo je saopšteno nakon sastanka premijera Rusije Vladimira Putina i ruskog ministra za energetiku Tanera Yildiza u Moskvi.
Gasovod Južni tok dužine 3600 km planiran je za godišnji transport 63 milijarde kubnih metara ruskog gasa u zapadnu Europu preko Crnog mora i Balkana. Projekat bi trebalo da bude u funkciji od 2015. godine, a zaobići će tranzitne zemlje Ukrajinu i Bjelorusiju. Vrijednost tog projekta je procijenjena na 15,5 milijardi evra.
U nastavku o omladinskim pitanjima i u kulturi. Predstavnici omladinskih organizacija, čiji su projekti odobreni na konkursu za finansiranje omladinskih projekata, manifestacije i mini projekata iz oblasti volontarizma, potpisali su danas ugovore u Ministarstvu porodice, omladine i sporta Republike Srpske. Odobrena su sredstva za 52 projekta u iznosu od 122.000 maraka, opširnije Darko Đurić.
Ministarka porodice, omladine i sporta Srpske Nada Tešanović, koja je prisustvovala potpisivanju ugovora, zadovoljna je aktivnostima omladinskih organizacija širom Srpske i ističe da će ovo ministarstvo i u budući nastojati da podrži mlade u rješavanju njihovih problema.
Ukupno je odobreno 52 projekta, a iznosi su od 500 do 3000 maraka. Drugi dio tog konkursa odnosio se na omladinske manifestacije u iznosu od 70.000 i to ćemo uraditi vrlo brzo da pozvati ove koji su realizovali projekte i koje smo ocijenili da dođu da potpišu ugovore.
Predstavnik Omladinskog centra za kreativnost i inicijativu iz Novog grada Duško Damjanić kaže da se ovim ugovorom omogućava dodjela novca za projekte, čime bi se ublažili brojni problemi mladih iz ove opštine, iako su iznosi simbolični.
Pa najveći problem je, kao i u većini sredina, nezaposlenost mladih, pored toga i nedostatak kulturnih sadržaja, to su i bolesti ovisnosti, alkoholizam, narkomanija, onda nedovoljna edukovanost mladih i tako dalje. Znači, to su neki od gorućih problema kod nas kao i u cijeloj Srbiji.
Za narednu godinu iz budžeta Ministarstva porodice, omladine i sporta bit će izdvojeno 350.000 maraka za omladinske organizacije.
Vida Ognjenović ovogodišnja je dobitnica nagrade Kočićevo pero i Kočićeve knjige koje dodjeljuje zadužbina Petar Kočić, Banja Luka, Beograd. Kočićevo pero Vidi Ognjenović uručeno je za roman Posmatrač ptica u izdanju Beogradskog arhipelaga, a Kočićeva knjiga za ukupno književno stvaralaštvo. Priznanja su uručena danas na prigodnoj svečanosti u zadužbini Dositeja Obradovića u Beogradu. Povodom uručenja nagrada telegram čestitku Vidi Ognjenoviću uputio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, u kojem se izražava želja da njeno književno stvaralaštvo i u budućnosti njeguje i promoviše djelo jednog od najvećih pisaca srpske književnosti Petra Kočića. Iz Beograda Marica Lalović.
Zahvaljujući na nagradi koja nosi ime našeg velikog pisa, Vida Ognjenović je rekla da je Petar Kočić pisac kojeg je rado čitala.
Petar Kočić je pisac naše školske lektire. Čitala sam ga rado, za razliku od nekih koje nisam uopšte, što naravno nije uticalo ni na njegov ni njihov status. Tada nisam znala da me njegovoj prozi privlači vrhunski napeta sažetost. Danas mi je to znatno jasnije. Opis smrti dede i unuka koji su na putu kući posle neuspele prodaje krave na pazaru u gradu, koji se probijaju kroz mećavu u planini, po unutrašnjem ritmu očaja i otpora, uvek sam poredila sa Goethovom baladom Bauk, Erlkönig.
Žiri je prepoznao uzbudljivo pripovijedanje, odlično postavljenu dramaturgiju priče koja govori o važnim i velikim događajima, kaže književni kritičar Gojko Božević.
Ovo je roman u koji je stala cela druga polovina 20. veka i koji pred nas izvodi neobično važne događaje kao što su Drugi svjetski rat u Beogradu, kao što je ideološki totalitarni režim posle Drugog svjetskog rata, sudbina ljudi u sudaru sa žrvnjem ideologije, politike i istorije. Na drugoj strani, ovo je pre svega priča o identitetu, čoveka koji je duboko svjestan šta jeste, ali je čvrsto rešen da i sam ispiše svoju životnu priču.
Nagrada Petar Kočić ustanovljena je za visoka dostignuća u savremenoj književnosti i odanosti ljepoti Kočićeve misli i riječi, a Posmatrač ptica Vide Ognjenović je zanimljiva, psihološki i kompoziciono izbalansirana knjiga koja se čita u jednom dahu.
I još jedna vijest koju smo upravo primili. U Narodnoj skupštini Republike Srpske upravo je usvojena ekonomska politika za narednu godinu, a u toku je izjašnjavanje o amandmanima na prijedlog budžeta Republike Srpske za 2012. godinu. Više informacija u našim narednim informativnim emisijama. Na redu je sport. Košarkaši Mladosti iz Mrkonjić grada dočekat će večeras ekipu Čapljine u okviru četvrtfinala Kupa Bosne i Hercegovine. U sportskoj rubrici o tome, izvlačenju parova za drugu fazu košarkaške Evrolige te svjetskom kupu u alpskom skijanju, pripremio Dalibor Dafinčev.
Večeras će u Mrkonjić gradu od 19 časova u okviru četvrtfinala košarkaškog Kupa Bosne i Hercegovine sastav Mladosti dočekati Čapljinu. Šef stručnog štaba Mladosti Goran Sladojević istakao je da će njegov tim igrati punom snagom.
Pa dobro, mi utakmicu protiv Čapljine nećemo ništa da konkurišemo. Znači u prvom dijelu prvenstva smo ih lagano dobili. Međutim, oni su sada u jednom pozitivnom ritmu. Znači vezali su veoma bitnu utakmicu za koju su utakmicu u Sarajevu protiv Bosne. Igraju dosta bolje nego što je to bilo na samom početku. Međutim, mi nećemo ništa da konkurišemo. Idemo na pobjedu pa vidjet ćemo šta će da bude.
Sutra će se u posljednjem susretu četvrtfinala sastati Sloboda i Široki, a ranije su se u polufinale plasirale i Gokeja i Bosna. Završni turnir košarkaškog kupa BiH biće odigran sredinom februara naredne godine, a domaćin će biti određen naknadno. Najboljih 16 ekipa u košarkaškoj Euroligi žrijebom su raspoređene u četiri grupe na sastanku održanom u Barceloni. Najjača će biti grupa H u kojoj će igrati Barcelona, Maccabi, italijanski Cantu i litvanski Žalgiris. Zanimljiv je podatak da će u grupi F uz italijanski Monte Paschi biti tri kluba iz Španije, Real Madrid, Unicaja iz Malage i Bilbao. Podsjećamo, košarkaši Beogradskog Partizana poslije 5 godina nisu uspjeli da izbore pravo nastupa u drugom dijelu Eurolige. Druga faza takmičenja počeće 18. januara i potrajaće do 1. marta. Po dva najbolja tima iz svake grupe plasiraće se u četvrtfinale. U sportskoj rubrici još informacija iz alpskog skijanja. Takmičarka iz Austrije Ana Fenninger pobjednica je trećeg veleslaloma sezone koji je vožen u austrijskom Lijencu. Ona je u dvije vožnje bila za 20 stotih dijelova sekunde brža od Federike Brignone iz Italije. U poretku ove discipline vodi Viktorija Rebensburg iz Njemačke, dok je Amerikanka Lindsey Vonn i dalje vodeća u svjetskom kupu. Sutra će se skijašice također u Lijencu takmičiti u slalomu.
Prognoza vremena, meteorolog Milica Đorđević.
U većini nižih predela na severu i gornjem Podrinju danas se zadržalo oblačno maglovito i samim tim i hladno vreme, uz temperature ispod nule, a u ostalim krajima bilo je više sunca i samim tim i nešto viših temperatura. U 13 časova najhladnije je bilo u Sokolcu, koji ima minus 6 stepeni, Rudo minus 3, minus 2 stepena Novi Grad, Prijedor, Srbac, Foča, Čemerno, znači gradovi sa maglom. Temperature preko nule u mestima gdje je bilo i nešto sunca. 0 stepeni je imalo više grad Gacko, Srebrenica, Derventa, 1 stepen Šipova, 2 stepena Doboj, Mrakovica, Ribnik, 3 stepena Banja Luka, Bijeljina, Zvornik, 4 stepena Mrkonjić, Grad i Ham, Pjesak, Drinić 5, Bileća 6, Nevesinje 7 i najtopliji danas je bilo na jugu, Trebinje imalo 11 stepeni. Što se vremena za sutra tiče, jutro će biti hladno sa mrazom u većini krajeva, jači na planinama. U nižim predelima na severu i istoku i sutra se očekuje magla. Tokom prepodne u većini mjesta bez magle, uz više sunca i malo toplije vreme. U mjestima gdje se magla zadrži tokom dana, to su opet i niži krajeve uz reke, bit će i nešto hladnije. Tokom popodneva očekuje se na oblačenje sa zapada, a uveče i u noći na petak padavine. I to prvo na severu kiša i rosulja, a u toku noći u centralnim istočnim predelima slab sneg. Maksimalna temperatura sutra u rasponu 2 do 7, na jugu Hercegovine do 11, a u višim predelima temperatura oko minus 2 stepena. Što se tiče Banja Luke, sutra ujutru mrazi sumaglica, a magla u nižim dijelovima grada. Tokom dana bit će sunčano i malkice toplije vreme, a popodne na oblačenje koje će uveče i u noći doneti povremenu slabu kišu. Minimalna temperatura ujutru oko minus 3, a najviša dnevna oko 7-8 stepeni.
I prije odjave emisije podsjećamo iz programa Radio Republike Srpske. U aktualnostima Radio Republike Srpske od 17 časova i 5 minuta slušajte. Specijalno tužilaštvo Republike Srpske donijelo naredbu o obustavi istrage u krivičnom predmetu protiv osumnjičenih Milorada Dodika, Mladena Lazendića, Nedeljka Čubrilovića, Fatime Fatibegović, Milenka Dakića, Aleksandra Džombića i Dragana Davidovića sprovedene po naredbi tužilaštva BiH, jer nema dovoljno dokaza da su osumnjičeni počinili krivično djelo zloupotrebe službenog položaja ili ovlašćenje u vezi sa izgradnjom autoputa Banja Luka Gradiška, dionica Banja Luka Glamočani, izgradnjom administrativnog centra Vlade Republike Srpske i RTV Doma. Lideri šest političkih partija postigli dogovor o formiranju vlasti u BiH. Urednik i voditelj ove emisije je Gordana Erak. Vijesti dan.
Specijalno tužilaštvo Republike Srpske obustavilo postupke protiv Milorada Dodika, Mladena Lazendića, Nedeljka Čubrilovića, Fatime Fatibegović, Milenka Dakića, Aleksandra Džombića i generalnog direktora RTRS-a Dragana Davidovića.
U Narodnoj skupštini upravo usvojena ekonomska politika za iduću godinu, a u toku je izjašnjavanje o amandmanima na prijedlog budžeta za 2012.
Lideri šest najjačih stranaka u BiH u Sarajevu na novoj rundi pregovora postigli sporazum o novom sazivu Savjeta ministara, budžetu institucija BiH za narednu godinu i paketu zakona koje traži Evropska unija.
Zbog situacije u Siriji i vojnih manevara iranske vojske na području gdje prolaze naftni putevi, novo povećanje cijene crnog zlata.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Igor Marić, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Radovan Marčeta.